galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah bisha Agoosna waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dagaal xalay ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Marka wuxuu ahaa dagaal wixii maaragtay kooxda dowladnimada Soomaaliya ka soo horjeeda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed u dhexeey buu ahaa, iyagoo xilli maaragtay fiidnimaha kusoo qaaday magaalada kana soo galay dankan iyo maaragtay zona jilid Marka iyo
waxaad kaloo dhageysan doontaan boob loo geystay qaar ka mid ah dukaanada Soomaalida ee Koonfur Afrika.
Inaysan booliska xabad riday inay ogyihiin way soo dardareen. Anay haddu waqti xaadirkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay, xitaa 30 daqiiqo ma joog. Ahaa, waan ka soo qaxin kulley shucuurtayda way ka cabsan tahay qof oo ma aragtay intaas oo sano wixii tabcay hal hedeen laga qaatay dareenkiisa kulley adigu waa qiyaasi kartaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii, dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay in Mareykanka uu waqti walba bilaabi karo dhoolatus military oo uu la sameeyo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan haddii barnaamijka burburinta hubka nuclearka Kuuriyada Waqooyi aanan horumar laga gaarin. Bayaan uu ka soo saaray aqalkacad Arbacadii ayuu madaxweyne Trump ku cambaareeyey dowladda Shiinaha inay carqaladeynayso xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka warqabo in Shiinaha uu markaasi siiyo xukuumadda Pyongyang gargaar isugu jira lacag, shidaal, walxaha wax lagu bacrimiyey iyo badeecooyin kale. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Junyin ayaa beeniyey hadalka madaxweyne Trump. Hua Junyin ayaa isaga oo jooga magaalada Beijing wariyaash u sheegay in Mareykanka uu marka hore uu isaga is-eego ka hor inta uusan cid kale cambaareyn gaar ahaan arrimaha Pyongyang. Hadalka madaxweyne Trump ayaa yimid hal maalin kadib markii uu xukayaha difaaca Mareykanka Jim Mattis sheegay in Mareykanka uu ka fakarayo dib u bilaabista dhoolatuska military ee uu la sameyn jiray Kuuriyada Koonfureed.
Ardayga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Siriya Stephen de Masuri ayaa khamiistan maanta ah ka digay walaaca uu ka qabo xaaladda dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Idlib kadib markii dowladda Bashar al-Assad ay sheegtay inay duulaan ku qaadayso goobaha ay maleeshiyadu gacanta ku hayaan ee gobolkaasi ku yaala. Ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan Ruushka ayaa laga yaabaa inay weerar culus ku qaadaan gobolkaasi. Mas-uulaha dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sheegay inay qorsheynayaan weerar ballaaran oo cir iyo dhulba ah oo ay qaadayaan si ay gobolkaasi uga sifeeyaan maleeshiyada ugu yeereen argagixisada. Waxaanu intaasi ku daray in gobolka Idlib uu yahay meeshii u dambeysay ee ay xagjirintu gacanta ku hayeen, haatan ay ka go'an tahay inay ka sifeeyaan gobolka. Ergega qaramada midoobay u qaabilsan Siriya Stephen de Masuri ayaa sheegay in iyagoo ixtiraamaya madaxbanaanida Siriya ay u hoggaansamayaan go'aanka dowladda ka soo baxay oo ciidamadoodu kala baxayaan Idlib, balse uu jiro walaac ay ka qabaan in dad rayid ah ay wax ku noqdaan duulaankaasi.
Ilaa iyo 17 mudane oo ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne Donald Trump inuu cunaqabateyn saaro saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Shiinaha, kuwaas oo lagu eedeeyey inay xadgudubyo ka dhan ah bani'aadamnimada ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee qowmiyadda Uyghurka ee dega gobolka Xinjiang ee Shiinaha. Kooxdan mudanayaasha ah oo isugu jira labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa Arbacadii shalay warqad cabasho ah u diray xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. Warqaddaasi ayay ku sheegeen in malaayiin muslimiinta Uyghurka ah iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee dega gobolka dhaca galbeedka Shiinaha ay la kulmaan tacadiyo isugu jira xarig, jirdil iyo in loo diido inay si xor ah ay u gutaan cibaadooyinka waajibaadka ah ee diintooda. Waxa kale oo ay Shiinaha ku eedeeyeen in dawladda Shiinaha ay xirooyin ay ugu yeereen dib waxbaridda ay ku gureen dadka soo jeeda qoomiyadda Uguurka. Ilaa iyo 120,000 oo muslimiinta Uguurka ah ayaa la sheegay in xeryahaasi si khasab ah lagu geeyey. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedaha ay soo jeediyeen mudanayaashan ka tirsan Kongareska Mareykanka.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iran ayaa u sheegay madaxweynaha dalka iyo golaha wasiirada in ay shaqeeyaan habeen iyo maalin si loo xalliyo dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweyne Xasan Ruuxaani ku keenay cadaadiska siyaasadeed ee aan horey loo arag. Hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa soo saaray maalintii Arbacada tilmaamo markii uu kulan la yeeshay madaxweyne Ruuxaani iyo golaha wasiirada sida lagu sheegay bogga internetka ee Khamenei. Waxaa laga soo xigtay isaga oo leh saraakiisha dhaqaalaha waa inay shaqeeyaan una shaqeeyaan si firfircooni ah oo aan dadaal lahayn maalin iyo habeenba, iyadoo la raacayo siyaasadda dhaqaalaha ee iska caabinta, taas oo keenaysa in la xoojiyo wax soo saarka gudaha. Lacagta Iran ayaa hoos u dhacday si aan hore loogu arag dalkaasi bishii hore, maadaama uu dalkaasi wajahay cunaqabateyn dhaqaale oo uu saaray dalkan Mareykanka, taasoo dhaqan gashay bisha Agoost 7-deedii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno magaalada Marke ee gobolka Shabeellaha Hoose, maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin magaaladaasi. Weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadyadii u dambeeyey ay magaalada tageen ciidamo xooggan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya. Cashe Ibraahim Aadan ayaa dagaalkii xalay iyo xaaladda magaalada ka wareysatay Cabdifataax Xaaji Cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Marka wuxuu ahaa dagaal u dhexeeyey maaragtay kooxda dowladnimada Soomaaliya kasoo horjeeda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed u dhexeey buu ahaa, iyagoo xili maaragtay fiidnimaha kusoo qaaday magaalada kana soo galay dhankan iyo maaragtay zona jilid barka iyo maaragtay naga xigta kasoo galay maaragtay ciidankooda maleeshiyadu ka timid. Taasi ayay maaragtay markaas ciidankuna ka hortageen ay shacabkii magaalada Marka ku noolaa intii maaragtay ku hartay oo dagaalada maaragtay ka hor aanu midka maaragtay oo qabaa'ilada ka barakacdamee intii kale ku hartay ay iska difaaceen dagaalana meeshaasi ka dhacay magaratay.
Waxaad markaa ka warantaa degmada Marka maalmahan dagaalka uu kusoo noqonayaa, oo waxaad moodaa in maalintiina ay qolo joogto, habeenkiina ay qolo joogto, maxaa dagaalka kusoo celcelinaya degmada?
Caasha horta magaalada Marko magaalo waxa waaye dhanka xeebta maaragtay wadooyin badan ay kasoo galaan, welina maaragtay tuulooyin badan oo magaalada maaragtay agagaarkeeda ah ayay waxay joogaan ciidanka Al-Shabaab jooga. Taasi ayaa sababaysa marka in habeenkii marar qaarkood inay isku dayaan inay magaalada soo galaan ciidanka Soomaaliyeed oo magaalada joogana maaragtay ay ka difaacaan magaalada. Mar haddii magaalada laga saaray maaragtay xilligii lasoo dhaafay oo maaragtay agagaarka ciidda hadda maaragtay oo carafo aan ugu tala galnay shacabka Soomaaliyeed ayagoo calanka Soomaaliyeed hoos jooga ay maaragtay ku ciidaan.
Khasaaraha marka ka dhashay dagaalkii xalay intuu maray ilaa hadda?
Wallaahi ciidanka dowladda khasaare weyn hadda kasoo gaaray ma jirto. Laba qof oo meel yar xabada kasii sartay oo xataa hadda caadi iska socdaan howlgalladii ugu dhan qeyb ka yihiin maahina wax hadda khasaare uu kasoo gaaray ma jirto. Shacabkana maaragtay khasaare hadda uu kasoo gaaray maaragtay oo hadda oo rasmi ah oo maaragtay ma jirto. Marka laga reebo meelo maaragtay ganacsi oo maaragtay oo meelihii lagu dagaalamay agagaarkood ahaa oo suuqa magaalada ahaa oo ay maaragtay madaafiicii oo maaragtay qoryihii isku adeegsanaya waxyeelayeen, marka laga soo tago laa khasaare nafayd maaragtay ma aysan jirin inta hadda maaragtay warbixinta aan ku hayno. Tan kalena waxaa ugu muhiimsan in maaragtay magaaladaasi in ciidanka Shabaab soo galo in laga ilaalsho ayaa maaragtay muhiimadda kale oo ugu weyn ay hadda maanta tahay. Marka dowladda haysaa oo maaragtay dhex jirta oo haddana Shabaab baa ka dhex dagaalamay wax qabta ma aha, insha allah taas istaraatiijiyadeeda waynu wadnaa. ciidanka xoogga iyo maaragtay maamulka maaragtay gobolka iyo maamulka degmadaba way isla wadaan howshaas, iyo weliba saraakiisha oo booliska oo nagu soo biiray aad baa howshaasi loo wadaa. waxaan kaloo ka codsanaynaa generaalka booliska ee Soomaaliyeed general Bashiir جنرال بشير ciidanka booliska inuu noo soo siyaadiyo inuu noo soo xoojiyo ku xasanayna
en waxaan sheegtaa Cabdi Fatax en magaaladaas muddo dheer ba ee waxa ka jira dagaal soo noqnoqday en haday tahay dagaalkan u dhaxeeya en shabaab iyo dawladda en sidoo kale waxa isla deegaanka ka dhacay dagaal u dhaxeeya beelo marka dagaalkan soo noqnoqonaya adinku inta badan waxaad sheegtaan inay shabaab yihiin marka maxaad ku kala garataan in ee dadka dagaalka soo qaadanayay yihiin dad beel gaar ah ka tirsan iyo inay yihiin kuwa shabaabka
shabaabku iyo maleeshiyaadka beelaha oo mararka qaarkood meelo ka tirsan magaalada marka iyo doonaheeda ku dagaalamay waxay lagu kala soocan yihiin maaragtay shabaabkuna waa la yaqaanaa had iyo maaragtay had gaar ay leeyihiin inkastoo mararka qaarkood isku ekeysiyaan maleeshiya beeleedii iyo isku ekeysiyaan ciidanka dowladda xataa isu soo ekeysiyaan oo maaragtay dad oo maaragtay xagga xirfadda isu ekeysiinta iyo aada ugu sarreysa ay tahay laakiin haddana maleeshiya beeleedyada saraakiishood baa la yaqaanaa dadka hogaamisa la yaqaanaa dadka maaragtay beelaha qaarkood oo maaragtay oo salaadiintoodii waxgaradkooda baa la yaqaanaa marka khilaafaadyada iyo markii maaragtay ay jiraan maaragtay wax la yaqaano la ogyahay weeye oo maaragtay oo inta badan oo maaragtay la dareemi karo in beeluhu ay wax diidan yihiin amba wax maaragtay ay salubsan yihiin taasi oo keenaysa marka deegaanadii kasoo weerartamayaan dhinacay ka xigaan ciidamada maaragtay kulli waa lagu ogyahay sida caadiga ahna maleeshiya beeleed hadda ciidamada dowladda intay u bareertay weerartay oo dhibaato u geysatayne hadda gobolka kane kuma hayna annaga laakiin laba maleeshiya beeleed oo ayaga is weeraray oo ayaga dagaalamay way jiraan
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose Cabdi Fatax Xaaji Cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan dukaamo 20 ka badan ayaa shalay lagu dhacay deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika kadib markii ay ku soo qamaameen boqolaal dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi qaar ka mid ah dadka nala hadlay ayaa waxaa laga dhacay hanti gaaraysa dhowr boqol oo kun oo dollarka Mareykanka ah Sahre Cabdi oo la hadashay dadkii dhibanayaasha ahaa ee ay saameysay bililiqadan ayaa warbixinta nooga diyaarisay
waqti ku dhow 48 saacadood ka hor dadkani waxa ay lahaayeen ganacsi ku fadhiya boqolaal kun oo dollar deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika halkaasi se mar qura ayaa dadkaasi waxaa dareeshadaha iyo sidoo kale albaabada uga soo daatay burcad ku hubeysan seefo iyo burar dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin dadka dhacan geysanaya mid ka mid a dhalinyarada dhacaasi u soo bareeray ayaa rabshadihii socday ee dhex maraya dadka iska caabinaya burcaddaasi iyo ayaga waxa ay keentay inuu ku dhex dhinto ninka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii bililiqada ka geysanayay deegaanadaasi waxaa la sheegay markii ay galeen dukaamada dadkaasi burcadda in isku hor imaadyo ay kala kulmeen iyo iska caabin dadkii lahaa dukaamada taasina ay keentay in mid ka mid a dhallinyarada burcadda ah ee loo tiirinaya falalkan inay geysanayaan ay ka soo jeedo waddanka Koonfur Afrika halkaasi baangado nafta looga qaaday Ibraahim Aadan Madkuus waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Soweto lagu dhacay hantidooda
kulli aniga waxaa la iga qaatay laba dukaan waaye waxaa la iga qaatay labada dukaan mid uu yara u weyn yahay oo maaragtay dukaan supermarket waaye kulli hantada supermarket midku ku jirto waa adiga ilaa 350 kun oo dollar ma fahmin 350 kun oo dollar lacag South Africanka marka aan qiimeeyo 350 kun ilaa 370 in dhulka xisnaalaas uu ku qiimeeyay nafsaday baan kala soo baxay alxamdulillah nafsaday iga muhiim saaro kulli dadka meesha horta oo dukaanka dhiga boobay Soweto liira waa locationka adduunka midku ugu weyn kulli inuu Mareykan ku yaalaana noo sheeg waa midka ugu labeeyay waa ma fahantay waxaa jooga dad waxaa ku nool ilaa iyo adiga 4 million oo qofaa ku nool ma fahantay marka waa dad maaragtay dhowr boqol markaan ku qiyaasaday waa dhowr boqol waaye ma fahantay
baraha bulshada waxaa lasoo dhigay muuqaalo ay ka muuqdeen dukaamo la boobayo iyo weeraro lagu jabsanayo dukaamada albaabadooda waxaa ka dhex muuqday meelaha qaarkood ciidamada booliiska oo ayaga soo gaaray goobta waxaana dadkii la dhacay ay sheegeen in booliiska ay u ciidamin waayeen sida uu mar kale leeyahay Ibraahim Aadan Madkuus
booliiska waan u yeeranay intuusan dhabti xataana soo gaarin baan u yeeranay marka kulli booliska joogan baad dhicitaanka nagu bilaabeen waa dad xitaa booliska ka tare badan waa booliska South African kana anta badan xabadi wax miridaan marka way ogihiin dadka inaysan booliska xabad ridayn ay ogihiin way soo dardareen ani haddii waqti haadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa haddan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joogo haa waan ka soo qaxin kulli shucuurteeda way ka cabsan tahay qof oo ma aragtay intaas oo sanu wixii tabacay hal heeday laga qaatay dareenkiisa kulli adiga waa qiyaas kasta
qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee deegaanadaasi ayaa u soo gurmaday dadka dhaca loogu geystay dukaamadooda deegaanka Soweto Aamir Sheikh Hussein waxa uu ka mid ahaa xubnihii jaaliyadda ee markiiba ku soo orday qeyla dhaanta dukaamadan la boobayo
okay muqaalka walaal waxa waa in meesha uu dib ka jiray ee maaragtay muwaadiniin badan oo laajiin oo dalka ka soo jeedana hantidooda lagu boobay way jirtaa in muwaadin Soomaali oo la boobay oo maaragtay ay gacantiisa ku dhintay muwaadin South African ah boobkan xad ma lahayn iyo dibka maaragtay goobta aan maaragtay ku soo arkay
marka qofka dhintay ma Soomaali ayuu ahaa
may runtii wuxuu ku dhintay gacan Soomaali oo iska waabinaysay weerar lagu soo qaaday runtii ma aha mid la koobi karo Soweto waa meelaha ugu badan oo dadka ermay ugu badan yihiin waxa ku yaala waa taqriban 1200 oo tukaan haddii la eego waa malaayiin dollar ayaa halkaasi ku baabaday
maxamed xaaji oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee deegaanka Soweto waxa uu iibinayaa dukaan qof kale uu lahaa waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyay dukaankaasi si lama filaan ah markii mar qura ay uga soo daateen darashadaha iyo albaabadaba dadka wax boobaya waxaana uu ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay in naftooda la soo badbaadiyo
waanta xilli galabtoodii 11 saac mar ay aadan loo soo galay dad markii soo jeediyeen oo la soo galeen ilaa dadan ku qiyaasay 400 qof dadka gadaalaha waxa ay niman oo diriska oo aan isku soconayn badbaadiyo sidaan ku soo baxnay ay saldhig ugu soo keenay ligeeyay markii saldhigii markii dambe wiilal Soomaali ah oo yimid sidaan soo wada ku keenay magaalada hadda Johannes iyo aan joogaa xaafad Soomaali ah hantii aad u badan waa dadkeeda qiyaasaan aad u qiyaas karo alaab hantii waxay ahayd alaabaan u taalay qiyaasaan aad u korka mahayna hantii aad u fara badan ahayd
dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhaca had iyo goor burcada hubaysan ee dhaca iyo dilalka u geysanaya dadka Soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajaanibka ah ee dalalka kale Afrika ka yimaada dhalinyaradan badi waxay ku hubaysan yihiin seefaf baangado iyo sidoo kale burar waxaa dadkaasi ay ku andacoonayaan dhaca ay geysanayaan iyo dilalkaba inay sabab uga dhigayaan xoolahooda iyo hantidoodii ay xaq u lahaayeen oo dadka soo galootiga ay qaateen waqtigan la joogo dhaca kaliya ma ahan ee sidoo kale waxaa jira dilalka dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta dhalinyarada Afrikaanka ah ee wadamada kale badi ka yimaadana dalka Ethiopia iyo Eritrea oo halkaasi lagu waxyeeleeyo falalka dilalka ah marka ay dhacaan ma jirto cid la wareesto magdhow amaba xataa in cadaaladda la horkeeno waxaana badi qofka marka la dilayo ay sheegeen dadka deegaanadaas ku nool ee si wadar ah lagu dilo isla markaasina ay adag tahay in qof loo soo taago maxkamad fal dambiyeedkii lagu sameeyay maadaama dad tiro badan ay u gacan qaadeen oo ay nafta ka goonayaan
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdaxmed ayaa suuqa soo dubriday nalada socodsiinaysa warbixintaasi ku saabsanayd dhalinyaro Soomaali ah oo dukaamo ka badal 20 oo ay ku lahaayeen magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika bilal qaloogaystay shalay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
Saraakiisha caafimaadka ee Iraq ayaa sheegay in mushkilad dhinaca caafimaadka ah oo ka dhalatay biyo wasaqoobay iyo biyaha nadiifka ah oo ay dadku cabaan oo gabaabsi galay ay sii xumeysay xaaladda dadka maalmihii u dambeeyay iyadoo cisbitaalada ku yaalla magaalada Koonfureed ee Basra ay maalin kasta daweeyaan in ka badan 1000 qof oo la sheegay inuu soo ritay caabuqyada ka dhasha biyaha wasaqooba wariyaha V O A da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
ولا واحد من عسكم وصل مجموعه قليله ليش جيش الغوهات احدكم جاي يسممون
دلني رقدود سن ايا سلاسدي استو سو بخي ودوينكا مغالده بصره اي دلك العراق كواسي او كدلبنيا مدخده اي ولي برئيس الوزراء هادلكاسي حيدر العبادي ان اي كرديان بيها نظيفته اه اي لعبي كرو رئيس الوزراء العراق ايا شيغي ان او كردين دونا خرشكا لوغو بخيو بيها اي اسم هوساتكا مر او بشي هره بوقدي مغالده بصره mid kamida dhalinyarada mudaharaadaya ayaa soo xasuustay saaxiibkii oo ku geeriyooday barnaamijyadii dhacay toddobaadyo ka hor isagoo murugadaasi la ilmeeyey. ninkan ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxayaashu aanay awoodin in xukuumaddooda ay ku qasbaan in shaqadii laga rabay ay bulshada u qabato, gaar ahaana gobolkaas oo biyola'aani ay ka jirto. shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digaya in daacuun uu ka dilaaco Basra. agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolkaasi Dr. Riyad Cabdul Amir ayaa sheegay in arrintaasi ay halis ku hayso dadweynaha.
هذه الحالات هي مجمل الحالات التي تسجلت في مستشفياتنا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث استقبلت المستشفيات ومراكز الصحية في المحافظة أكثر من 17,000 إصابة.
إن كبدن كل يتضوب بغل أوقف أيها الشمن يعودرد على شلق لقهري يوقع كعبنا بيوسا قيسا دادكاسي أيها وحا لقدا وين يا عسبتالة بصرة وحانا ترداسي أي تمد لبضي التضوبات أو دنبيي.
ثبتت إصابة إسهال وفق تعريف منظمة الصحة العالمية.
دكتور صفا كاظم او كتخصصتي عضرادة علوشة كان شقيسا اسبتالك صدر اي بصرة ايا شكتي ان بيها مقالدو اني اهين كوالا عبي كرو.
نسبة التعقيم كلش ضئيلة بي مجرد
هارك السفين تبيه وامد هوسي يضعو بيها مقالدة بصرة اي ملح ذكو بضان تهي اسلامر كان اي عضر ركرد لنكران
التلوث الكيميائي 100%.
قدوميها قبل كبصرة أسد الإيداني أي أشيغي تلفشنك الحرة إن قبلكو ومدبدا كعبني لسمه صادك إيا قصرضها بيها أو أشقينين.
شبكة الماء في محافظة البصرة صار لها 30 سنة لن تجدد، يعني حتى نوعية
تبويك بيها إيا بصرة ماءها كو عصب صدقي صنعي ودن بيه واحد يعترعه أو لغوسة ميانا مجرو وانت بدن دعاء إن مركو تبويك أي غرحان أي اسكو درسمان بيها عبيتان كل وقت لقري يوسق ذا كتم هذا مشغولها
ومتهرية وممكن أن تتداخل مع المجاري، إضافة أنه عندنا مشاكل في شبكات المجاري.
قدوميها قبل كبصر آيات المامي إن تدوينها قبل كو أي كسي لبيتي بهرمين إنتي أي هايين مركي ودن بيسي إيدا يعتر لغو سمايو تبوينك بيها سنده سغاشميدي.
وربحين تاسنا وحاقا هيركا صدري وريها فيو آدا إدوار يرانيان وحانا سو جيداني وحسين بري آدم.
marka la galab wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan iskuulada ku yaala gobolada afka ingiriisiga looga hadlo ee dalka Cameroon ayaa u diyaar garoobaya inay dib u furaan waxbarashada markii ugu horeysay muddo 2 sanadooda kooxo goosadoon ah oo ku khasbay iskuuladaasi badankood in ay xirmaan ayaa hadda sheegay inay iskuulada dib waxbarashada u bilaabi karaan laakiin waxay intaasii ku dareen inaysan damaanad qaadi karin badqabka ardayda iyo macallimiinta. Moki Edwin Kinzeka ayaa warbixintan ka soo diray Batibo oo ku taala waqooyiga galbeed ee Cameroon. Ibrahim Xasan Danduray ayaa noo soo jeedinaya.
iyadoo lagu wado insanaad dugsiyaadka dalka Cameroon uu bilowday 3-da bisha September ayaa koox ardayda iyo waalidintooda ay tagayaan dugsiga sare ee dowladda ee labada luqadood wax looga dhigo ee magaalada Batibo ee galbeedka Cameroon. dugsiga oo laga maqlaa muddo ka badan sanad ayaa xaaladiisu aysan wanaagsanayn, waxaana ka buuxa cayayaan cawsna waxa uu ka soo dhex baxay fasallada. boqolaal dugsi oo aagga ku yaala ayaa laga tegay oo hawanayay tan iyo markii koox hubaysan oo goono goosadoon ah ay weerar ku qaaday dugsiyada iyo dhismooyinka adeegyada dadweynaha 2 sanadood muddo haatan laga joogo. kooxaha kacdoonka wada oo u dagaalamaya madax bannaani uu helo gobolka afka ingiriiska looga hadlo ayaa u arkay dugsiyada inay yihiin meelo la beegsan karo maadaama bay yidhaahdeen ay dadka deegaanka ku qasbaan barashada afka faransiiska. rabshado arrintaas salka ku haya ayaa ku qasbay kumanaan arday in ay u guuraan dugsiyo ku yaala degmooyin kale amaba ay guryahooda iska joogaan. Grace Nimbo oo 24 sano jira ma aha mid baqaysa, waxay dugsiga sare ee magaalada Batibo u tagtay si ay u diiwaan geliso gabadheeda.
The plight of a mother is to see his or her own child educated.
dhibaatada ay hooyo dareemi karto waa sidii ay waxbarasho ugu heli lahayd caruurteeda, waayo waa sida keliya ee ubadka loogu diyaarin karo inuu wajaho nolosha mujtamaca iyo tan guud ee dunida.
qoliyan goon u goosa doonka ayaa dalbaday in dugsiyada ay sii xirnaadaan ilaa inta ay dhammaan ciidamada dawladda ay ka baxayaan gobollada Ingiriiska looga hadlo. Todobaadkan kooxaha goon u goosa doonka ayaa waxa ay kaga dhawaaqeen baraha bulshada in waalidiintu ay bilaabi karaan in caruurtooda ay u soo diraan dugsiyada haddii ay rabaan, laakiin waxa ay daba dhigeen digniin ah in weli dagaal ay kula jiraan militariga Cameroon, sidaas daraaddeedna aysan damaanad qaadi karin badqabka dugsiyada, macalimiinta iyo ardayda. Guddoomiyaha gobolka Waqooyi Bari, Deben Tashofo, ayaa isku dayey in uu u xaqiijiyo waalidiinta in tallaabooyin dhinaca amniga la qaaday si loo ilaaliyo caruurta dugsiyada.
I still give firm instruction to the administrative authorities, the security services, to take their responsibility to...
Wali waxaan siinayaa awaamir cadcad mas'uuliyiinta maamula dugsiyada, kuwa ammaanka iyo dhammaan dadka deggan gobolkan in ay qaataan mas'uuliyadooda ku aadan sidii looga shaqayn lahaa iskuulada oo dib shaqada ay u bilaabmi lahayd.
Bitana ayaa ka baxsaday dagaalka Batibo, waxaana uu leeyahay kuma kalsoona in cunugiisa uu halkaasi ku badbaadayo. Sidaas daraaddeed waxa uu rabaa inuu u diro dugsiga af Ingiriiska waxa looga dhigo oo ku yaala magaalada afka Faransiiska looga hadlo ee Bufusam, halkaasi uu ammaan ku wanaagsan yahay.
Waxaan diyaar u ahay caruurteeda in dugsiyada ay aadaan, isla markaana waxaan shaki xoogan ka qabnaa xaaladda amni iyo badqabkooda.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 200,000 lagu barakiciyey rabshadaha ka taagan gobollada afka Ingiriiska looga hadlo ee Cameroon.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Moki Edwin Kinzeka oo ka soo diray magaalada Batibo ee ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Haatan aan ku nasanno codka macaan ee Maxamed Suleyman Tubac.
Lapa apa wadagai, arinki ima saba, kakashanai.
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa idaacaddan idinla socotiinaya Nuur Bukhari iyo anigoo ah Aashi Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Qodobadaasna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhaqtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay in Mareykanka uu waqti walba bilaabi karo dollar military oo uu la sameeyo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan haddii barnaamijka burburinta hubka nuclearka Kuuriyada Waqooyi aanan horumar laga gaarin. Bayaan uu ka soo saaray aqalka cad Arbacadii ayuu Trump ku cambaareeyay dowladda Shiinaha oo uu sheegay inay caraqaladeynayso xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Juanyin ayaa beeniyey hadalka madaxweyne Trump. Waxa isaga oo jooga magaalada Beijing uu wariyaashu u sheegay in Mareykanka uu marka hore uu isaga is-eego ka hor inta uusan cid kale cambaareyn.
Ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Syria Stefan de Mistura ayaa Khamiistan maanta ah ka digay walaaca uu ka qabo xaaladda dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Idlib kadib markii dowladda Bashar al-Assad ay sheegtay in ay duulaan ku qaadayso goobaha ay maleeshiyadu gacanta ku hayaan ee gobolkaasi ku yaala. Ciidamada dowladda Syria oo ay taageerayaan Ruushka ayaa laga yaabaa inay weerar culus ku qaadaan gobolkaasi. Mas'uul u hadlay dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sheegay in ay qorsheynayaan weerar ballaaran oo cir iyo dhulba leh oo ay ku qaadayaan si ay gobolkaasi uga sifeeyaan maleeshiyada ay ugu yeereen argagixisada. Waxaa intaasi ku daray in gobolka Idlib uu yahay meeshii ugu dambeysay ee ay xagjiriintu gacanta ku hayeen, haatanna ay ka go'an tahay inay ka sifeeyaan gobolka.
Ilaa iyo 17 mudane oo ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne Trump inuu cunaqabateyn saaro saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Shiinaha, kuwaas oo lagu eedeeyey inay xadgudubyo ka dhan ah bani'aadamnimada ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee qowmiyadda Uguurka ee dega gobolka Jinjiang ee Shiinaha. Kooxdan mudanayaasha ah oo isugu jira labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa Arbacadii shalay warqad cabasho ah u diray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. Warqadaasi ayay ku sheegeen in malaayiin muslimiinta Uguurka ah iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee dega gobolka galbeedka Shiinaha ay la kulmaan tacadiyo isugu jira xarig jirdil iyo in loo diido in ay si xor ah ay u gutaan cibaadaadka waajibaadka ah ee diintooda.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iran ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaasi iyo golaha wasiirada in ay shaqeeyaan habeen iyo maalin si loo xalliyo dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweyne Xasan Ruuxani ku keenay cadaadiska siyaasadeed ee aan horey loo arag. Hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa soo saaray maalintii Arbacada tilmaamo markii uu kulan la yeeshay madaxweyne Ruuxani iyo golaha wasiirada sida lagu sheegay boga internetka ee uu leeyahay Khamenei. Waxaa laga soo xigtay isaga oo leh saraakiisha dhaqaalaha waa inay u shaqeeyaan si firfircooni leh oo aan daal lahayn maalin iyo habeenba, iyadoo la raacayo siyaasadaha dhaqaalaha iska caabinta, taas oo keenaysa in la xoojiyo wax soo saarka gudaha. Lacagta dalka Iran ayaa hoos u dhacday si aan hore loo arag dalkaasi bishii hore, maadaama uu dalkaasi wajahayo cunuqabateyn dhaqaale oo uu saaray dalkan Mareykanka, taas oo dhaqan gashay bishan Agoosto dabadeedii.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Mexico ayaa maalmahan wada hadal ka lahaa xiriirka ganacsi ee labada dal. Donald Trump iyo Enrique Peña Nieto ayaa isku raacay heshiis uu madaxweynaha Mareykanka uu bixiyay heshiiska ganacsi ee Mareykanka iyo Mexico, iyadoo madaxweyne Trump uu sheegay in heshiiskii nafta ee dalalka Canada uu qayb ka ahayd uu yahay mid dhintay. Haddaba faahfaahinta heshiiskan cusub ee Mareykanka iyo Mexico iyo mustaqbalka kii nafta ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Waa mahadsan tahay heshiis hordhaca ayay maamulka Trump iyo dowladda Mexico hadda talada kasii tagaysay ay ka gaareen xagga ganacsiga. Heshiiskan oo hordhac ah waxaa lagu golayay in lagu bedelo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ilaa sagaashamaadkii ka dhexeeyey wadamada Mareykanka, Mexico iyo Canada. Marka heshiiskan waxa uu uga gol leeyahay maamulka Trump in uu ku soo bandhigo waxqabadkiisa intii aan la gaarinin doorashada Kongareska ee bisha 11-aad dhici doonta. Marka heshiiskan weli waa hordhac, qaabka la rabo in wax looga bedelo kii horena waxaa ka mid ah tusaale ahaan in gawaarida waqooyiga Amerika loo soo iib geynayo in 75% qalabka laga sameynayo gawaaridaasi ay ka yimaadaan wadamada Mareykanka iyo Mexico, iyo sidoo kale awalna hore waxa heshiiska naafta uu dhigayay 62%, hadda marka 75%. Sidoo kale qalabka gawaaridaas waa in ugu yaraan 45% lagu sameeyo dalka Mareykanka, oo ay sameeyaan shaqaalo Mareykan ah oo ugu yaraan $16 oo dollarka Mareykanka saacadii ku shaqeynaya. Marka labadaas arrimood ayaa ugu muhiimsan oo uu heshiiskani uga duwanaan doono heshiiskii hore u jiray NAFTA, laakiin sida muuqata weli Canada qayb kama ahan heshiiskan.
Waan gartay madaxweynuhu ku wadadka Canada oo dabcan mar si horeysay xurguf baa dhex martay dhinaca isfaham waaga dhaqaale, kadib cashuuro isku soo rogeen badeecadaha labada dhinac. Hadda Canada xagee arrinteed ku dambeynaysaa?
Canada Trump uu ka hadlay waxa uu sheegay in heshiiskani uu jecel yahay inuu kusoo gabagabeeyo muddo isbuuc ah, taas oo aan macquul ahayn. Marka wuxuu uu kusoo dhaweeyey Canada inay qayb ka noqdaan heshiiska, laakiin sida muuqata heshiis hore loo soo kariyey inay qayb ka noqdaan way adkaanaysaa. Waxa uu kaloo ku hanjabay in tacriifo dheeraada oo xagga gawaarida uu saari doono haddii ay ka meermeeraan inay heshiiskani qayb ka noqdaan. Dowladda Canada oo qayb weyn oo kamid a dhaqaalaheeda uu ku xiran yahay la ganacsiga ay la ganacsadaan dowladda Mareykanka, waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan in heshiiskan ay qayb ka noqdaan, laakiin ay u baahan yihiin in wadahadal ay qayb ka noqdaan oo laga wada hadlo. Waxa ayna caddeeyeen in aysan ka qayb noqon doonin heshiis aan dan u ahayn dowladda Canada. Marka Trump waxa uu doonayaa in heshiiskan si degdeg ah loo soo afjaro inta dowladda hadda jagada kasii degaysay Mexico uusan waqtigeeda dhammaaninin. Sidoo kalena wuxuu doonayaa in heshiiskan uu saxiixo uu Kongareska u ogolaado inta aan la gaarin bisha 11-aad ee November ee doorashada Kongareska.
Waan gartay. Marka haddii Canada ay ka dhagaadeegto sida cadna waqtiga gaaban ayna ku imanaynin, xaguu ku dambeyn doonaa heshiiskii NAFTA ee u dhexeeyay saddexdaas wadan ee waqooyiga qaaradda Amerika ka wada tirsan?
Heshiiskan cusub ee lagu bedelayo heshiiskii NAFTA waa in uu Kongareska u ogolaado. Marka heshiiskan waa hordhac, dhowrkaas qodob ayaan kasoo hadalnay ee wax looga bedelayo kii hore marka laga soo tago. Ma jiro tafaasiil dheeraada oo laga bixiyey oo qaababkii la yaqaanay heshiisada loo sameyn jiray weli uma samaysna qaabkaas. Marka wayba adag tahay in qaab loo turjumo qaab sharci looga dhigi karo uu madaxweynuhuna ku saxiixi karo golaha Kongareskana uu ku ogolaan karo. Marka mustaqbalka dhow doorashada ka hor uma badna in heshiiskan cusub la saxiixo oo la bedelo kaas NAFTA, waayo waxaa loo baahan yahay ugu yaraan madaxweynuhu inuu 9 maalmood oo ogeysiisa uu siiyo Kongareska inta uusan saxiixin heshiiskaas kale. Marka heshiiskani ma dhammaystirna, isaga wuxuu doonayaa in uu bogsiiyo oo uu ku mana sheegto, laakiin mustaqbalka dhow uma muuqato in heshiiskii NAFTA uu meesha ku burburi doono. بيش نوفمبر كدبنا لذلك وحالي عدونا كونغرس وحالاقي يعبا إن لا إسكو بدلو أو حزب الديمقراطي أي كوكو ليستان وغيران قيب تعقلك مركا شيس كان نافتو حلي كان دو ولو أوسي جيري دونا
دكتور عبد حفيد شعية وما دادا قالها كدقى جامعة كينت ستيد قبل كوهاي وحن أقول رميي محمد عبد حسن صنداري
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinaya jaamac buula jaamac
kulanka wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno mudaharaadii ka dhacay gobolka gedo maalmihii la soo dhaafay oo ku aadanaa kasoo horjeedid ay dadka qaar kasoo horjeedeen maamulka Jubaland oo qarkood waxyeelo loogu geystay madax doonaysay in ay dadka dejiyaan ama kala hadlaan ma ahaayeen kuwa nidaamkii loogu talagalay ama sida waafaqsan dadku inay ku muujiyaan dareenkooda taageero iyo diidmo loo maray doodaasi waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jaamac oo degan magaalada Galbahar ee kana mid ah dhalinyaradii hormuudka u ahayd mudaharaadidaas waxaa kale oo Cabdiraxmaan dooda kala qayb galaya Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf Iris oo ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada Luuq oo isaguna Luuq ku sugan ku soo dhawaada dhamaantiinba dooda gaaban ee VOA Cabdiraxmaan ayaa ku horeynaya Cabdiraxmaan mudaharaadyadii ka dhacay degmada Galbahareey Baardheere iyo goobo kale oo gobolka ka mid ah oo looga soo horjeeday dowladda Jubaland ma ahayd kuwa loo maray dariiq sax ah iyo nidaamka waafaqsan inay bulshadu dowladooda ama dhaliilaan ama ay mucaaradaan
markii aan arrintaasi ka hadlo nidaamka loo maray mudaharaadyadii annagu ka degma ahaan iyo ka shacab ahaan wuxuu naloo muuqday mid saxan iyo dhammaan dhalinyaradii waday ololaha ama mudaharaadyada waday sabab haddii aan sababeeyo arrintaas oo sabab aan u yeelo had iyo jeer Jubaland waxay dhisan tahay muddo ka badan 7 sano todobadaas sano shacabku wuu hadlayay wuu qaylinayay miis wada hadal waa lagu hadlayay waxay noqon weyday marka in wax laga qabto caqabadaha istaagan oo ay dadku ka cabanayaan marka dhalinyaradu waa dhalinyaro deegaanka u dhalatay ka naxayso inta badanna wax ku soo bartay dalka dibadiisa iyo gudihiisa habkay u marayaan had iyo jeerna uu qiimeysan yahay adduunkay ka dhacdaa in la mudaharaado lagu mudaharaadiyo xafiisyada dowladda lagu mudaharaado dadka madaxda meesha ay joogaan oo ay dadkana ugu gudbiyaan cabashada ay wadaan marka mudaharaadyada waxay ahayd mid saxa hab saxa loo maray sidii waafaqsanayd inay dadka cabashada ugu gudbiyaan ay gudbiyeen
gudoomiyaha degmada Luuq Yuusuf Iris
waan ku dhahay walaal mudaharaadyada meesha ka dhacay muddo 3 bari ka hor annaga horta hadaan ka dhalinyaran ahaan waxaan nahay Jubaland dhalinyarada Jubaland ee gobolka Gedo sidaad ogtahay Jubaland Ismaaciil Bismaan gobolka Gedo jubada dhacay jubada soo Jubaland magacaana magac qof shaqsi u leeyahay ma ahan annaga Jubalandis baanahay dhalinyarada joogtana Jubaland waaye waxaa noo matalo maamulo oo Jubaland kala shaqeeyo gobolka Gedo Galbahare Jubaland ka mid tahay luuqdaana jooga Jubaland ka mid tahay maamuladii Jubaland soo magacowday oo meeshii joogay oo ganaa ii sheegay Jubaland u hayay xilka mudaharaadaysa ayaga ma wadaan dad shacab ah oo ganaa ii sheeg yaa iska kiciyay dadkaasna waxaa la rabay inay nidaam u maraan nidaamkaasoo ah inay macnaha ay wacdaan dadkii u matalay Jubaland oo Kismaayo joogay magarad
waxaan siinaynaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan waad maqashaa Yuusuf wuxuu yidhi dhalinyaradu iska laabla kacbay ahaayeen maamulkii iyo dadkii hay-adaha u matalayay dowladda Jubaland kama mid ahayn lamana soo marin maxaad ka leedahay arrintaas
way jirtaa inay joogeen maamulo ama madax u matalaysa Jubaland madaxda u matalaysa Jubaland ee gobolka joogta soomaahantii markii ka dhacayeen tacadiyada balaxaawo ka aamusayay soomaahan markii hantida la gubayay kuwii ka aamusayay soomaahan gobolka 7 sano ay haystaan in magaalo magaalada kale loo gudbi waayay kuwii ka hadli waayay soomaaha in maamulka dowladda Jubaland maamulo oo 5 kilomitir soo dhaafila kuwii ka hadli waayay soomaahan kuwa mashaariicda horumarineed oo laga fuliyo gobollada kale sameyn waayay waxa soo dhan kuwi qaban waayay maanta inay bulsho caqabadaha haysto ay gudbiyaan meesha rada waan naqaanaa maamulka Jubaland hal qof u taliyo madax ilaa iyo heer degmo ilaa heer state marka halkaas qofay ka bilaabataa kuna dhammaataa annagu waxaan aaminsannahay dadka noo matalo Jubaland haddaa gobolka jidannahay ama jubada dhexmeel raftaba ha noqoto inay aaminsan yihiin kuwa u matalaya inay ayaga lamid yihiin oo waxba dheereyn oo codkooda meesha uu gaarsiisan yahay ayso dhaafisina meesha anigu maan ku hadlay aan dhaafisnayn
cabdiraxmaan yuusuf siina inuu ka jawaabo yuusuf waad maqlaysaa
walaalkii cabdiraxmaan wuxuu yiri dad baa la dhameeyey dad baa xoolahooda la guday waa run dadkaas way jiraan laakiin waxa nidaamka iyo madasha la dhigayo ay tahay annaga oday dhaqameed baan leenahay maamulaan leenahay inay odayaasha maamulka raadsadaan maamulka in madaxweynaha raadsadaan baa muhiim ay magarata midmado waxa uu qoonsanaa inuu madaxweynaha Jubaland yahay annagana ina matalo dee waxa waaye inaan asoona waqtigiisa gaarin ama nin maamul ah oo madaxweynada inaan foodo ku kicinno annaga ka dhalinyaraan annagana wax dhisi karno annagana wax dibin karno aniga waxay la tahay wixii naga maqaanaga ka dhalinyaraan ee gobolka inaan u raadsanno dadkiina matalay inaan laakiin mudaharaadyo oo wasiiradii meesha imaaday in lagu kaco in shacabkii oo qabiil iyo xumaan lakala dhex dhigo oo la kiciyo maahan dagaal wuxuu taray waa ognahay gargaar nafteeda dhexdeeda wax lagu dhex dilaa oo eedaheedii iyo wixiida fara badan weli u kala bixin ma garad
waa tahay cabdiraxmaan waad maqlaysaa yuusuf wuxuu yiri waa in
niman shacab oo hata iska shaqaysanaya meesha lagu dhex dilay wax ka hadlo ama shacab ka kacdo mamale ma garad
waaya aan cabdiraxmaan siinay inuu ka jawaabo cabdiraxmaan wuxuu yiri eedaha iyo dhibaatooyinku waa badan yihiin madaxweynaha keliya ma ahan iyo maamulka sare degmada laftirkeeda waad maqlaysaa wuxuu leeyahy dad baa lagu dilay cidna kama hadasho marka madaxweynaha iyo maamulka Jubaland waqtigooda ha la siiyo
yuusuf aada buu mahadsan yahay tan aan ka hadlayna waxa waaye oo haddana ugu mudahareedaynay wasiirkii wasiirka anagu nabatalaa sidoo la sheegayo oo Jubaland noo matalaa guddoomiyaha degmada anagu Jubaland noo matalaa wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenada jiro Jubaland jiro anagay nabatalaan marka annagu axmed madoobe waa meeshii ugu sarreysay waxaan aaminsannahay meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa inuu asaga yahay ay kuwaan yihiin kuwa lasoo magacaabay oona waxba tarayn codkoodana waxba tarayn waa jirtaa caqabadaha sheegayso hadda dad baa la dilay dad baa la dhaawacay dad baasaan la yeelay yaa la rabay inay ka hadlaan ayagaa la rabay inay ka hadlaan oo araadooda ka dhiibtaan dhahaan meeshaan saan waaye anagu garbahaare waa joognaa amni weeye ciidamada federaalaa joogo xaaladeeda amni way sugan tahay deegaanada kalena oo degmooyinka magaalooyin kalena saasay u sugan tahay horumarkii baa maqan horumarkii ah kaabayaasha dhaqaalaha in laiso in nidaamka la daadejiyo oo la sameeyo councilkii waxaasoo dhan in shirirka diwaansiisiinta degmooyinkooda la qabto waxaasoo dhan caqabad hortaagan bay noqday maamulka axmed madoobe oo rabo inuu keligiis la ka tashto ama ugu taliyo Jubaland oo dhown oo kismaayo ku hayo annagana midaasaa ka kacdoonay kacdoonkanagana wuxuu yahay kacdoon shacab oo ay dadka iyo dalka lagu badbaadinayo
yuusuf ergis waad maqlaysaa cabdiraxmaan waxa uu leeyahay
horta annaga haddaanna reer Jubaland qaasatan dhalinyarada gobolka gedo aniga kismaayo 2005 waa tagay maanta oo maamulka Jubalandna ka dhisan yahay waa tagay waxaan isdhihi karaa maanta maalin ka fiicanta malahan waagian kismaayo tagay aniga waxaa karsantiya qaali kaheed magarad intana waxaa waaye wasaaradiiya loo shaqo tagayaa wax badan oo dhalinyarada loo sameeyey gobol ahaan iyo gedaha waa jiraan aniga kula hadlayo dhalinyaradii waa matalaa gobolka gedo mashaariic fara badan oo gobolka gedo laga bixiyay qaasatan garbaarey waa jirtaa asaga hadduun waxbana qarinaynin waa jirtaa howlo fara badan oo loo qabtay ee Jubaland inkasta iska tamaryar tahay wixii tarankeedeed ayna soo gaarsiisay wixii nooga dhimanna waxaa leeyahay in noo soo dhammaystiraan oo dadkeena iyo anagana matalay noo soo dhammaystiraan ay dadkeena isku yimaadaan olayaasha iyo inta siyaasiyiinna matasha aniga jeclaan lahaa dhalinyaradeena ha isdejiyaan dagaal iyo abaabul xamuun wax laguma helayo nidaam wax lagu helayo wada hadal ma garad
cabdiraxmaan waxaan soo gaar gabagabadii waxaana rabaa in aad bal aad soo koobto yuusuf wuxuu sheegay in dhibha iska jiro laakiin dadaal badan uu jiro wax la qabtay xilligii laga soo gudbay iyo xilliga dowladda maamul goboleedka Jubaland ay shaqaynaysana wanaagiisii uu muuqdo isbeddelka dhacay ugu dambeyntii maxaad dhihi lahayd ku soo gabagabaynaysaa
ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabayn lahaa oo leeyahay wuxuu leeyahay walaalka yaris degmooyinka waxaa laga fuliyey mashaariic la fuliyey waa guryo nuurada lala mariyey haddii asaga uu taageersan yahay in hooyooyinka gobolka joogo qaarna diyaarad lagu dhameeyey qaarna la ku qabsado waa asaga aragtidiisa laakiin waxa leenahay maamulka axmed madoobe kismaayo umbuu ka taliya annaguna kismaayo wax looga taliya ma rabnay waxaan rabnaa dowlad la daadajiyo oo shacabka ka imaado oo shacabka aragtidooda ku shaqeyso saasan ka midowna hadaan dhalinyarada nahay
waaya yuusuf gabagabadii maxaad ku soo gabagabeynaysaa waad maqlaysay cabdiraxmaan asaga wuxuu ku soo gabagabeeyey
waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan xasiloonidan ku dadaalno mudaharaadii iyo ganaayiisha kala saabo ku baraasan karno annagoo wada jir ah dhalinyaradii gobolkii baa nahay inaan ka shaqeynaayo inagii horumarkeenaga jubla annaga iskale magac qof shaqsi leeya maahan inaan la dadaalno meelihii dulduleelki iyo xumaantii wado inaan annaga kala hadalno annagana hortagno dowladdii waxaan namaanfacdaan dhacno laakiin qof shaqsiyaada iyo dad dana gaar leh iyo waxaana nagu kaceen dhalinyarada annagii waxaanaynaa la kala fogeynin waxaan jeclahay in meesha laga xukumo jubla inaan tagno oon dhacno saan nama qabato iyo saan wax ka bedelo axmed madow waa qof shaqsi ah waa lala xisaabtami karaa laakiin mudaharaadyo oo labada dhinac waxaana macnaha ii sheeg waxaana naguma soo waxaan xasiloonida fudgaan hadaana dhalinyarada gobolka gala
waayahay aad ayaad u mahadsan tihiin labadiinaba yuusuf maxamed cabdi yuusuf eres guddoomiyaha dhalinyarada iyo weliba cabdiraxmaan sheekh maxamuud jaamac oo ku sugan degmada garbahar ee kana mid ahaa hormuudkii dhalinyarada qabanqaabisay mudaharaad ka dhacay degmada labadiinaba aad ayaad u mahadsan tihiin
aad baa mahadsan tahay
dhegeystayaal xubinteeni dooda gaaban oo aanu maanta kusoo qaadanaynay mudaharaadyadii ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay gobolkii gado inay ahaayeen kuwo dariiq saxa loo maray oo si nabad ah loo soo abaabulay waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan sheekh maxamuud jaamac iyo guddoomiyaha dhalinyarada ee degmada luuq yuusuf maxamed cabdi yuusuf iris tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambo
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatana kusoo dhawaada barnaamijkii weydiiye dhakhtarka waa kan ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo todobaadkan marti ugu yahay dhaktar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaale oo qaabilsan xanuunada haweenka iyo qaliinka kana howlgala gobolka hiiraan
bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacayga la yihaha cabdicalim cismaan cabdulle waxaan weydiin lahay dhakhtarka hooyada xilliga dhalmada qaliinka maxaa sababay in la qalo
wallaahi waa su-aal aada muhiim u ah su-aashaasna waxaa u arkaa sababaha keentay in dadka deegaanka iyo dadka degmada maxaas in ay aada ugu degdegin ama dhib badan kala kulanno go-aanka ah markii la yihahdo qaliinka qaliinka magaciisa horta afka qalaad waxaa la yihahda cesarean section ama c section waa loo soo gaabayaa waa qaliin hooyada iyo ubadkeeda lagu kala badbaadinayo waxyaabaha keena in dhakhtarka uu go-aan noocaas qaato aada ayay u badan yihiin oo wax hadda lagu soo koobi kara maahan taqriiban 16 way dhaafayaan go-aano ah waxaana ugu horeeyo hooyada haddii ay leedahay dhiig baxyo qaar sida hooyada waxaa lagu arkay in ibidii ay kasoo horeyso cunugii markasta cunuga foosha riix maagaba waxaa ka horeysa ibida waxaa dhiig ka imaanaa hooyadii sidaa darteed cunuga dhiigga jirkiisa ku jiro waxaa lagu qiyaasaa inuu 300 oo ml yahay 300 oo ml waxaan kasoo qaadi karnaa faleembada 500 oo ml markii laba loo qeybay qeyb ka mid a adi 3 meelood laba meel inuu dhiiggiisa yahay sidaa darteed cunug asiga dhan ku jirta 300 oo ml dhiig hooye kasii baxa mar kaste waxaad dareemi kartaa inay hooyada yani dhiigbax badan dareemayso waxaana dareemi kartaa inuu cunugaas u dhiman karo wax la yihahdo dhiigbax inuu dhiigbax galayna waxaa dilo kugu filnaanaya in dhakhtarka uu la socdo ayaa muhiima garaaca wadnaha ama qofka umulisada ah ina la socoto cunuga garaaciisa wadnaha fatal heart rate waxa la yihahdo haddii cunuga garaaciisa wadnaha uu hoos usii dhacayo 104 hadduu hoos uga sii dhacayo markaas garaaciisa wadnaha waxay dalil kugu tahay inuu cunuga sii galayo xaalad fatal stress la yihahdo oo cunuga hal sii galayo waxaana degdeg ah in go-aan la qaato c-section haddii ibidi kasoo horeyso waa degdeg qodobada haddaan qodobeyno qodobka ugu horeeyo waxaa go-aan degdeg lagu qaadan karaa hooyo dhiigbax ka socdo ee dhiigbaxeeduna u yahay mid aada u daran waxaa waajib ah in qaliinka la sameeyo oo la yihahdo c-section waxaana ka mid a dhiigbaxyadaas in ibida dilaacdo iyadoo cunugii weli imaanin ama cunugii fooshiisa dhawaan dhiigbaxa bilaabanaya waa kow qaliin in ibida kasoo horeysa cunuga waa go-aan labaad oo qaliin lagu qaadan karo in hooyada cunuga xaaladiisa garaaciisa wadnaha uu hoos usii dhacayo markasta oo foosha sii daahdo cunuga garaaciisa wadnaha hoos usii dhacaya waa qodobka saddexaad ee keeni kara in hooyada qaliin loo go-aamiyo qodob afaraadaa jira oo ah in hooyada ay qabto kalamsiyo yani hooyo la feynti gasho oo suuxsan hadii cunug la ilaalo ha foolato waa dhib oo cunugaas inuu noolaanayo qof walba u jeedo sababtu maxaa dhacay fitr dhisareysa jiro cunugii garaacisa wadnaha low ayuu noqonaya waxaana ugu wacan hooyada oo koomo ku jirtaba cunugiina koomo ayuu la galaya marka dambe cunugaas koomo uu galo way dhibaysaa kadibna wuu dhimanaya cunuga saa darteed waa in la kala badbaadiya oo cunugii hooyada laga soo saara qaliinka go-aanka lagu qaata ayuu ka mid yahay
Dr. Maxamed Soomaali ayaa markana waxa uu ka hadlayaa haddii ay jiri karaan xaalado kale oo keeni kara in hooyada qaliin lagu sameeyo
hooyada haddii hoos ka qabto infekshano mesela waxay qabi kartaa babiloma virus cudurro laha jiro oo hooyada xubinta taranka ayay waxay ka qabtaa nabrahaas oo viruska iyo waxyaabahaas leh sida darteed hooyada waa in go-aan degdeg qaliin la qaataa hooyada haddii HIV AIDS positive tahay iyada iyo cunugeeda waa in lagu kala badbaadiya qaliinka waxyaabaha marka qaliinka lagu go'aamiyo ay keeni kara ayaa waxaa ka mid ah in hooyada fistula ay qabto oo hadda laga sameeyey mesela hooyada isku furan ay qabtay dhakhtarka qaliin uu ku sameeyey waa la hagaajiyey sanad gudaheed ama laba sano gudaheed hooyada waxay qaaday uur sida darteed si aan fistuladii shalay lasoo sameeyey si u furanin waa in hooyada qaliin loo sameeyaa sida qadarteed qaliinka waxyaabaha keena in dhakhtarka go'aanka u qaato waa ay badan yihiin sida darteed waxaan ka codsanayna waxay tahay marka dadka ehelka muhiimka u ah ama consentiga ama saxiixa iskale qofka la qalaayo inuu u fududeeyo dhakhtarka go'aankiisa qaliinkan aysan ka baqin laana waxa dadka u diiday inay qaliin go'aankiisa qaataan waxaa waaye waxay aaminsayin wax complicated ama dhib badan uu yahay laakiin anaga ka dhakhtar ahaan waxaan aaminsannahay xanuunka foosha la dareemo waa mid ka mid a xanuunada adduunka ugu xanuun badan sidaa darteed hooyo haddii la yidhahdo waa la qalaa waxaaba laga soo gaadiya xanuunka waddo sahlan aa ilaahay dadkii baray in hooyadii cunugii lagu kala badbaadiyo iyadoo waxba xanuun dareemin qaliinka kadibna saddexda bilooda ugu horeysa hadday isla dhowrto wixii ka dambeeya normal lifekeeda caadi u qabsanaysa nolosheeda caadiga uur kale hore ka qaadi kartaa 9 cunug 10 cunugeena ku dhali kartaa qaliinka wax dhib ah iyo wax problema insha allah ay kala kulmaysa malahan hal meel dhowr jeer ka badan waa la qali karaa waana halka meel unbaa la qalaaba markasta qaliinka waxaa loo sameeyaa wax yirahda transfers caloosha markay tahay kaadiheysta sidaan hoosteeda waxaa loo qalaa qaab balac aha loo qalaa oo dhir joogjooga looma qalo oo xundhurta lagama soo qalo korka waxaa loo qalaa qeyb shuuleeda korkeeda markastoo qaliinka la sameynayo sidaasaa loo qalaa markastana waa u la tolaa ninka keliya hooyada waxaa lagula taliya haddii qaliinkeeda u batay in aynan sugin foosha mar haddii cunugeeda 9 uu galo ama 8 biloodii bar gaaro inay isgeyso hore qaliinka ka gasho haddii laakiin fool ay bilowdo ninkana qaliin badan uu soo maray hadhowti dhiig bixi halis ugu jirtaa laakiin markayba ogaato inay fooshii dhowaadahay ama 9 bilood dhammaaday waa inay la xiriirtaa xarun caafimaad qaliin ay hore usii gashaa eedoo fool waxba dhibkeeda dareemin
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa dr maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan xanuunada haweenka iyo qaliinka kana howlgala gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doonna waxaa idinkaga tegayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaana nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii haatanna aanu jaleecno kaalimihii heesaha waa kan shimaali axmed shimaali
Allah shekay san This is VOA News. I'm Tom.